Tällä luennolla aiheena olisi menetelmien arviointi. Eli se ei ole millään tavalla triviaalia, että kun me tehdään joku malli, niin sanoa, että onko se nyt hyvä vai ei. Ai niin, tosiaan piti mainita nämä. Nämä nyt varmaan on jo näytetty jossain, mutta tosiaan se on semmoinen tunnin timitentti, mikä tässä on, ja materiaalia saa käyttää. Että se on enemmän semmoinen testi vaan, että te olette niin kuin käynyt täällä kurssilla. Että siinä on suhteellisen helppoja kysymyksiä, joihin pitäisi pystyä vastaamaan aika nopeasti. Ja löytää se myös materiaalista aika nopeasti. Ja muistakaa ilmoittautua siihen. Joo. Ja tässä on vähän siitä tosiaan, että ne on tommosia aika niinku fundamentaalisia, että teitä ei todellakaan pyydetä kirjoittamaan DP-skannia koodiksi tai jotain tämmöistä. Että voi olla joku niinku, no esimerkiksi nyt näitä, mitä tällä luennolla tulee, niin pitää ehkä joutua kuvailemaan, että mikä olisi nyt hyvä tunnusluku siihen, että onko tämä malli ihan surkea vai ei. Ja tuossa on nuo pistevaatimukset. Ja harkkatyöstä sitten myöhemmin. Mutta tosiaan, joo. Eli se olisi hyödyllistä, jos olisi mittareita sille, että onko se menetelmä hyvä. Ja niitä mittareita on monenlaisia. Tässä anomalian havaitsemiskontekstissa se on ehkä vähän kivempaa, kuin on binääristä luokittelua. Niin se onnistuu aika hyvin yleensä. Ja sekaannusmatriisi on se, mikä tulee kohta, mikä on se niin kuin ykkösjuttu. Mutta sille, että me voidaan jotenkin testata sitä meidän mallin toimivuutta, niin me tarvitaan joku semmoinen datajoukko, jolle se pohjatotuus on tiedossa. Eli me tarvitaan niin sanottu nimiöity joukko. Eli jos meillä nyt olisi joku datamatriisi, eli kolmen datapisteen datamatriisi, jossa on kaksi eri featurea, niin ei me tällä niinku suoraan oikein pysty testaamaan mitään, vaan me tarvitaan myös se pohjatotuusvektori, että mihin luokkaan nämä kuuluu. Eli jos nyt sanotaan, että siellä olisi vaikka tämä datapiste on anomalia ja nämä kaksi on ei-anomalioita. Silloin me voitaisiin sanoa, että tämä on nimiöityä dataa tai niin kuin tunnettua dataa. Ja totta kai sitten, jos on niin kuin useamman luokan luokittelu, niin sitten tuossa vektorissa y on vaan enemmän eri arvoja. Ja yleensä silloin, kun meillä on joku lähtödata, jossa data nyt olisi tämmöinen köntti, niin tyypillinen proseduuri on se, että me jaetaan se ensin jostain, jollain tavalla testi- ja koulutusdataksi. Eli niin kuin se ihan helpoin tapa olisi vaan, että otetaan tuosta vaikka 20%. Sanotaan, että tämä on nyt se testidata, mikä me laitetaan talteen, millä me ei kouluteta, ja sitten koulutetaan tällä lopulla 80%. Niin sitten me voidaan testata ikään kuin siitä koulutuksesta riippumattomasti ehkä. Siinäkin on, tämäkin on semmoinen aihe, mihin voisi käyttää niin kuin koko uraansa varmaan, että mitkä nämä oikeat keinot tehdä tätä on. Mut tämä on ihan niin kuin, sikapaljon tehdään ihan suoraan vaan näin. Mutta tässä on semmoinen iso ongelma, että ei yleensä kannata ottaa niin kuin sillä tavalla niin kuin, vähän niin kuin yhdeltä puolelta datasettia, koska jos se tämä data on nyt vaikka jotenkin aikariippuvaista, että sanotaan, että täällä on aika, jossa on vaikka joka vuosi mitattu jotain lämpötilaa ja mitä nyt sattuu, niin sitten siinä voi helposti käydä niin, että joku feature onkin sen ajan suhteen vaikka tämmönen. Ja no, jos sä nyt otat tämän palikan tästä, niin sulla on aika iso harha siinä sun testidatassa. Eli parempi olisi vähän jotenkin sekoittaa sitä tai tehdä jotain pikkasen älykkäämpää. Joo. Sitten tähän. Testaamiseen liittyen semmoinen vähän niin kuin varoittava esimerkki, mitä mä nyt käytän tässä luennolla, on koronatestaus. Eli mä aloittaisin malli, joka sanoo, onko tällä ihmisellä tartunta vai ei. Ja jos meillä olisi esimerkiksi semmoinen datasetti, missä on 10 000 potilasta, ja 100 tartuntaa, mikä voisi vastata sitä oikeaa tilannetta aika hyvin, että niitä tartuntoja on siihen koko populaatioon nähden aika vähän. Niin. Nythän olisi aika hyvä keino tehdä semmoinen malli, joka on 99% tarkka, kun vaan sanoo kaikille, että sulla ei ole tartuntaa. eli jos nyt meidän malli arvolla ihminen ei tartuntaa. Niin, nyt meillä olisi oikein meneviä 9900 eli meillä olisi 99% tarkkuus, mutta sitten kun me tiedetään, mistä tässä on varsinaisesti kyse, me ymmärretään se aihe, niin tässä ei ole mitään järkeä. Eli se tämän tunnusluvun nimi on virheettömyys, ne tulee kohta ne tarkat määritelmät. Mutta tämä on niinku tässä tapauksessa tosi huono. Et siinä saa olla aika tarkka, mitä niinku oikeasti mittaa ja mitä ilmoittaa. Yksi tästä tuli vastaan joku shampoo-mainos, minkä näin vähän aikaa sitten, missä ilmoitettiin, että 93% luonnollisista materiaaleista, niin kuin, no jos se loput 7% on asbestia, niin se ei niin kuin hirveästi lohduta, mutta näin voi sanoa, että ja siitä varmaan aika iso osa on vettä esimerkiksi. Joo, eli tämä virheettömyys ei ole, no joskus se voi olla hyvä, joskus se tässä tapauksessa ei ole. Ja sitten se tässä binääriluokittelussa toi sekaannusmatriisi on se, niin kun, millä me nähdään niin kun todella hyvin se, että mitä on meneillään. Ja tässä on tämmöinen vähän jännä kuva, mutta se, olisiko tässä isompi, katsokaa vaan tuota sekaannusmatriisikuvaa. Eli nyt jos tämä olisi meidän malli, niin mitä meidän sekaannusmatriisi sanoisi? Se sanoo, eli siinä on putottuna tuossa y-akselilla se tunnettu totuus ja x-akselilla se mallin ennuste. Eli siihen saadaan nämä väärät positiiviset, oikeat positiiviset, väärät negatiiviset ja oikeat negatiiviset. Eli tässä tapauksessa meidän tuo tota, sekaannusmatriisi näyttää siltä, että meillä on tosi paljon true negativeja, eli niitä, joilla ei ole tartuntaa, mitkä on myös luokiteltu semmoisiksi. Meillä on aika paljon vääriä negatiivisia, eli niitä, joilla on oikeasti tartunta, mutta on luokiteltu terveiksi. Ja sitten loppuihin jää nollia. Eli ei ole yhtään vääriä positiivisia eikä yhtään oikeita positiivisia. Ja tota, no siinähän niitä on vähän selitetty tosiaan. Ja tää, mitä tässä kuvassa nyt yritetään niin kun selittää, niin näiden kaikkien eri luokkien välillä on niin kun jotain tunnuslukua, että esimerkiksi tämän false negative ja true positive välillä on tämmöinen true positive rate, mikä kertoo siitä, että mikä osa niin kun, niistä oikeasti tartunnan saaneista luokitellaan oikein. Ja sitten kaikilla näillä muillakin on, nämä selitetään tuossa kohta. Mutta joo. Eli täydellinen luokittelija olisi semmoinen, missä oikeassa yläkulmassa ja vasemmassa alakulmassa olisi nollaa. Eli jos tämä satanen saataisiin siirrettyä tuohon, niin sitten kaikki menisi täydellisesti. Ja tota, näitä tunnuslukuja, mitä me nyt sitten käydään, niin on tämä väärien positiivisten aste, todellisten negatiivisten aste, virheettömyys, tarkkuus, osumatarkkuus ja F-mitta. Ja ei kannata opetella ulkoa, ei niitä muista ulkoa, varmaan kukaan. Mutta sitten siinä niin kuin tietyssä use caseissa, niin aina joku näistä on semmoinen tyypillisesti hyvä mittari. Mutta nyt mä modaan vähän tätä, jotta ei tehdä mitään, en tiedä onko kukaan matemaatikko, mutta jos tuolla on nollia, niin käy semmoisia juttuja, mitä ei tuolla viereisessä rakennuksessa sallita, joten ei tehdä sitä. Eli nyt, jos me tälle, tota, tälle datasetille, tälle sekaannusmatriisille lasketaan näitä arvoja, nyt tämä meidän false positive rate olisi, no, yläkertaan tulee nolla, ja alakertaan tulee jotain nollasta poikkeavaa, eli se olisi nolla. Ja sehän on oikein hyvä, niin me halutaankin sen olevan nolla. Sitten tämä true negative rate, todellisesti negatiivista aste, niin sinne tulisi yläkertaan jotain tosi isoa ja alakertaan sama iso luku, mutta koska täällä false positiveissa on nolla, niin sitten se olisi yksi. Joo. Ja tämähän on kans hyvä juttu. Eli jos me vaan nää ilmoitettaisiin, niin malli on oikein loistava. Ja sit se tota, tuo virheettömyys, joka on yleensä englanniksi accuracy, niin nyt se olisi edelleen todella hyvä. Eli se kertoo sen, että kuinka moni menee oikein vastaan koko datasetin koko. Sitten tämä tarkkuus taas kertoo siitä, että kummispäin se nyt menee. Eli true positiivit jaettuna. Joo, eli se kertoo siitä, että
niistä, jotka luokitellaan positiiviseksi, niin miten se, kuinka hyvin se menee?
Eli mikä se oli? Tarkkuus on sitten englanniksi precision, eli nämä on kyllä niin kuin, ja ei ole ihan kaikkialla sama termi. Mutta ehkä kannattaa käyttää noita suomenkielisiä, mutta mitä nyt jostain syystä kirjoitin tänne muistiinpanoihin englanniksi. Precision olisi myös yksi, koska true positiveja on sen verran kuin niitä on, eli yksi, ja false positiveja on nolla. Joo. Eli sekin on aika hyvä luku. Sitten meillä on vielä
osumatarkkuus, mikä taas on niin kuin huomaatte, niin se vaihtaa vaan tota yhtä lukua. Eli jollain tavalla tämä osumatarkkuus kertoo näiden kahden suhteesta ja sitten taas toi tarkkuus kertoo näiden kahden suhteesta. Ja siinä kohta mä annan toisen esimerkin, että se riippuen siitä, mitä mitataan tai mikä se oikeasti se tehtävä on, niin jompikumpi näistä saattaa olla hyödyllinen. Joo, eli osumatarkkuus olisi sitten,
se olisi aika vähän. Se on nyt englanniksi hit rate. Toivottavasti mä en hirveästi sekoita näillä englanninkielisillä termeillä, mutta
se on ehkä ihan hyvää siedätystä siihen, että termit on yleensä viidellä eri nimellä eri paikoissa. Siihen pitää tottua. Joo, se olisi sitten, tuonne tulee true positivin tilalle tulee ykkönen, false negativeen tulee toi iso luku, eli se olisi 1/100.
Näin.
Eli itse asiassa tässä koronan tapauksessa tämä hit rate voisi olla se yksi semmoinen tunnusluku, mikä me haluttaisiin korkeaksi.
Koska silloin kun se on korkea, niin se kertoo meille sen, että meillä ei ole vääriä negatiivisia. Ja tässä tapauksessa se on se, niin kun, se on paljon isompi paha, että jos me sanotaan jollekin, jolla on tartunta, että sulla ei ole sitä, kuin se, että me sanotaan jollekin, jolla ei ole tartuntaa, että sillä on tartunta. Koska no, toisessa tapauksessa se joutuu olemaan karanteenissa, tai ei enää joudu, mutta joutui muutaman päivän, mikä nyt ei ehkä maailmaa kaada. Kun taas sitten siinä false negativen tapauksessa, niin hän lähtee levittämään sitä jonnekin opiskelijatapahtumaan sitä koronaa, mikä on sitten huono homma. Sitten on vielä tämä F-mitta, mikä on nyt semmoinen jonkinlainen yhdistelmä tästä tarkkuudesta ja osumatarkkuudesta. Tämä on semmoinen, mitä aika paljon ilmoitetaan ja on ihan hyvä mittari monesti. Mä en nyt kirjoita sitä auki tuohon, mutta jos sen on laskenut väärin, niin siitä tulee 0,02. Eli tämä olisi hyvä ainoastaan silloin, jos hit rate ja precision on molemmat hyviä. Mutta kun tässä tapauksessa hit rate on huono, niin sitten F-score on huono.
Ja tosiaan se tarkkuus ja osumatarkkuuden välillä on tämmöinen suhde, että jos havaitaan paljon anomalioita, niin sitten saadaan korkea osumatarkkuus, mutta sitten myös matalampi tarkkuus. Ja tämä sekaannusmatriisi toimii myös tämmöisenä ainakin visuaalisena työkaluna oikein hyvin useamman luokan vertailussa. Esimerkiksi jos näitä luokkia olisi niin kuin ihan tuhoton määrä tyyli, niin kuin 1000, niin sitten aika semmoinen
kiva tapa nähdä, että mitä on meneillään luokittelussa, on semmoinen heatmappi, että värikoodataan se koko sekaannusmatriisi sen mukaan, että kuinka paljon siellä on, kuinka isoja lukuja missäkin on. Sitten pikaisesti tämä että näitä saadaan tästä sklearn classification reportista kätevästi haettua. Eli kun meillä on se tunnettu pohjatotuus ja sitten tämä, mitä se malli on ennustanut, niin no, se jotain itkee, mutta ensinnäkin tuossa on nyt toi sekaannusmatriisi ja tässä on useampi luokka. Eli tässä oli 3 luokkaa, mutta se kuitenkin toimii myös tää en tiedä, oliko mulla tääkin auki. Oli se. Mutta en nyt rupea dokumentaatiota lukemaan. Joo, se sekaannusmatriisi kannattaa ehdottomasti ensin, etenkin binääriluokittelussa katsoa. Ja sitten tämä SQL-raportti kertoo näistä. Ja niin itse asiassa täällä on recall on osumatarkkuus. Eli silläkin on monta nimeä, totta kai. Ja sitten on F-score. Ja tässä on vielä niin kuin tälleen erikseen monelle luokalle, niin kuin jokaiselle luokalle erikseen nämä tunnusluvut. Eli tämä support tarkoittaa sitä, että kuinka monelle datapisteelle se lasku tässä tehdään. Eli luokan 0 nämä tunnusluvut on niin kuin noin. Ja sitten tässä on se koko touhun virheettömyys. Ja sitten nämä makro- ja weighted averaget on jonkin sortin keskiarvoja näistä ylemmistä, mutta en ole ihan varma, miten ne lasketaan. Mutta joo, ei siitä sen enempää. SQLearn on kätevä. Joo. Ai niin joo, sitten mun piti vielä tosiaan sanoa, että no tässä tapauksessa me tosiaan haluttaisiin nimenomaan tähän false negativeen 0. Niin kuin sanoin, että täällä oleva luku, että jos siellä olisi jotain, niin se ei meitä hirveästi haittaa, mutta tämä haittaa paljon. Mutta sitten, jos otetaan toinen esimerkki. Eli jos me halutaan luokitella sähköposteja, että onko ne spämmiä vai ei, niin nyt se homma on taas just toisinpäin. Eli jos nyt meidän luokitin tekisi näin, niin nyt meillä olisi meidän 200 sähköpostista vaan 50 on spämmiä, mutta sitten 50 oikeata sähköpostia meni myös roskapostiin. Niin. Tässä tapauksessa se niinku false positive taas on niinku se iso ongelma, että ei se niinku ainakaan mua hirveästi haittaa, jos silloin tällä joku roskaposti sinne oikeaan kansioon joutuu. Mutta sitten se, että jos joku tärkeä viesti menee roskapostiin, niin se voi aiheuttaa aika paljon päävaivaa. Ja tässä itse asiassa on justiin se, että nyt kun äsken se hit rate oli se, mitä me haluttaisiin, tai se niin kuin osumatarkkuus oli se, mitä me haluttaisiin korkeaksi, niin tuossa spämmin tapauksessa taas me haluttaisiin nimenomaan just se toinen, eli se
tavallinen tarkkuus korkeaksi. Joo. Onko näistä tunnusluvuista nyt jotain syttävää? Joo. Mutta ihan vaan sillä, että muodostaa sen sekaannusmatriisin niin, ja on joku käsitys siitä, että mikä se ongelma on, niin aika niin kuin maalaisjärjellä näkee sen, että onko se malli nyt niin kuin ihan susi vai ei. Sitten vähän vähemmän intuitiivinen asia. ROC-käyrä. Joo. Tämä ROC-käyrä on semmoinen luokittelijan toimintaa kuvaava visuaalinen työkalu. Eli se on siis tämä on se ROC-käyrä. Ja siinä on x-aksella false positive rate ja y-aksella true positive rate. Mutta tämä nyt ei suoraan oikein kerro, mitä tapahtuu. Mutta jos nyt ajatellaan, että meillä on semmoinen joku anomalian havaitsemismalli, vaikka se koronamalli, sanotaan, että se on M, niin se malli aina antaa meille, kun se syö sen ihmisen datan, kirjoitetaan vielä näin päin, niin malli syö jotain siihen ihmiseen liittyviä featureita, vaikka kuumen lämpötilan ja pituuden ja painon tai mitä liian, ja se antaa meille jonkun todennäköisyyden. Välillä 0-1 sille, että sillä henkilöllä on korona. Ja tämmöisiä ne oikeasti käytännössä on mallit. Nämä antaa aina jotain, no ei ihan aina, mutta tyypillisesti. Eli se malli, niin kun se ulostulo on aina joku todennäköisyys. Ja nyt meidän pitäisi tehdä joku valinta, että okei, jos se sanoo, että 60% todennäköisyydellä on korona, niin uskotaanko me sitten, että sillä on korona vai ei. Eli meidän pitäisi jotenkin päättää se, että mihin me laitetaan se thresholdi, että se on se positiivinen. Ja nyt sitten tämä ROC-käyrä auttaa siinä, että me voidaan, yritetään valita sitä thresholdia. Eli nyt me käytäisiin läpi kaikki luvut 0-1 jollain askelluksella. Tähän tyyliin. Ja sitten me testataan jokaisella näistä luvuilla, että okei, jos me laitetaan siihen thresholdiksi 0, niin kuinka paljon true positiveja tulee ja kuinka paljon false positiveja tulee. Jos me laitetaan 0.5, kuinka paljon niitä tulee, ja niin edespäin. Ja nämä päällekkäin olevat jakaumat tässä kertoo just sitä, että kun me liikutellaan tätä vihreätä viivaa, mikä määrittää niin kuin sen thresholdin, niin kuinka paljon näitä false negativeja tulee, ja tässä tuolla on false negativet, ja Eli kun ne jakaumat ei tyypillisesti ole niin kuin täysin irrallaan, niin jotenkin pitäisi löytää semmoinen sopiva kompromissi. Ja ehkä siinä koronan tapauksessa se hyvä kompromissi olisi just se, että meillä tulee niitä false positiveja aika paljon. Eli varmaan se, mikä tuossa on, niin on ihan hyvä valinta. Joo. Yritän vielä selittää tässä nyt, miten se plotti muodostuu. Eli nyt jos me valitaan, että jos M-arvolla I on suurempaa kuin
nolla. Niin se oli sama oli. Eli malli antaisi aina sen, että sulla on tarvittu.
Tuli false positive alas.
No, jos meillä on kaikki anomalioita, niin silloin meidän true positive rate on varmasti 1. Eli kaikki oikeasti positiivit luokitellaan positiivisiksi. Ja samoin false positive rate on 1. Eli meille tulisi tonne piste. Eli se käyrä on aina tämmöinen, että se alkaa niin kuin tuolta alakulmasta ja menee tonne yläkulmaan. Ja sitten taas jos me laitettaisiin niin, että suurempaa kuin 1, niin silloin kaikki olisi negatiivista. Eli nyt true positive rate olisi 0. Eli kaikki luokiteltaisiin negatiiviseksi, että ei tule positiivisia. Me saadaan tonne jotain. Ja nyt me sitten käydään siitä väliltä ne luvut. Että nyt jos me otetaan vaikka 0,1. Niin. Nyt meillä on sitten vähän vähemmän anomalioita, mutta edelleen aika paljon. Eli todennäköisesti true positive rate ja false positive rate on molemmat aika isoja, eli mahdollisesti me ollaan jossain tuolla. Ja sitten kun me nostetaan tuota vähän lisää, jos se on vaikka 0,2, niin sitten se on ehkä jossain tossa ja niin edespäin. Ja sitten se käyrä voisi näyttää joltain tämmöiseltä. No, mahdollisesti siinä on, se ei ole tommonen. Se voi olla enemmän jotain tämän muotoista toki, koska käydään noin tiukalla välillä, tai siis harvalla välillä. Ja nyt sitten meillä olisi niin kuin kaikille eri thresholdeille joku käsitys siitä, että mikä on false positive rate ja mikä on true positive rate. Ja sitten tätä me voitaisiin käyttää semmoisena työkaluna siihen, että me valitaan se sopiva thresholdi. Siihen ei oikein mitään niin kuin varsinaista algoritmia ole, että se on aika lailla niin kuin sen domain-asiantuntijan tehtävä se päätös. Jotain heuristiikkoja siihen taitaa olla, mutta ei niin kuin oikein mitään. Ei voi sanoa, että mikä se oikeasti hyvä thresholdi on. Ja tosiaan tässä, niin, tässä se piirtyy just niin, että me aloitetaan täällä, eli tämä pikku x tässä olisi nyt se niin kuin, eli datapisteet on kuvattu tässä niin kuin tällä x-akselilla, ja sitten tässä on tämä jakauma kertoo sen, että minkälaisia todennäköisyyksiä se malli syöttää niille datapisteille, eli ne oikeasti negatiiviset menee tossa, eli niille saadaan jotain niin kuin vähän pienempää todennäköisyyttä suurimmalle osalle, ja sitten true positiveille saadaan jotain vähän isompaa todennäköisyyttä. Tämä on vähän outo häkkyrä. Mutta jos tästä niin kuin jotain oleellista jää mieleen, niin se, että mitä lähempänä tätä vasenta yläkulmaa tämä käyrä käy, niin sen parempi se luokittelija on. Eli jos teille nyt tentissä vaikka annetaan tämmöinen kuva ja sanotaan, onko tämä luokittelija hyvä, niin no, se on ihan ok. Ja sitten taas, jos se käyrä menisi tässä diagonaalilla, niin se malli ei tee mitään, eli se on yhtä vahva kuin napanheitto. Ja sitten taas, jos se menisi tänne alle, niin se sekoittaa, eli se luokittelee niin kuin väärinpäin sitä.
Eli lähellä vasenta yläkulmaa on hyvä,
Ja keskellä on ei oikein mitään. Niin tässä oli tämä. Taas SK Learnilla saa tämänkin tehtyä, että ei missään nimessä kannata ruveta itse koodaamaan. Ja tässä nyt on syötetty tämmöisinä niin kuin, no tämä ei oikeastaan vastaa tätä mun piirrosta nyt, mitä tässä on. Eli tässä ne todennäköisyydet on syötetty tolleen niin kuin varmuuksina, että siellä on nämä oikeat luokat. Ja sitten yleensä tähän syötettäisiin ne niin kuin todennäköisyydet sille, että tämä tietty piste kuuluu tiettyyn luokkaan. Eli tässä tapauksessa siis niin kuin näihin binääriluokkiin. Mutta tässä se on vaan sanottu niin kuin näin tälleen, että se malli antaisi niin kuin nollia ja ykkösiä, eli se antaa 0% tai 100%. Ja on semmoisiakin mallia olemassa kyllä. Mutta joka tapauksessa tämä SQLN osaa senkin tapauksen käsitellä. Ja tässä tapauksessa nyt kun ne on tuolla tavalla jakautuneet, niin tämä käyrä näyttää tältä, että siinä vaan tämä on yksi piikki. Joo. Ja sitten tästä ROC-käyrästä saadaan semmoinen hyödyllinen tunnusluku kuin AUC, joka tulee lyhenteestä Area Under Curve, mikä kertoo sen, että kuinka paljon tänne käyrän alle jää tilaa. Eli silloin, jos olisi täydellinen luokite, eli se ampuisi suoraan tuonne yläkulmaan ja menisi tonne, niin silloin AUC olisi 1. Ja sitä aika paljon käytetään etenkin silloin, kun joo, mutta tässä oli siis selitetty just sitä, että se kuvaaja, minkä mä näytin, niin se on vähän semmoinen pelkistys. Että se käytäntö on ehkä vähän lähempänä mitä mä yritin tuossa taululla selittää. Että jos esimerkiksi neuroverkot on jollekin tuttuja, niin nehän ei niin kuin, että jos sä luokittelet kissoja, koiria ja sikoja, niin se, mitä se neuroverkko antaa ulos, niin se antaa todennäköisyyden sille, että se kuva kuuluu jokaisen niistä. Eli jokaiselle eri luokalle se antaa jonkun luvun, mikä on yleensä skaalattu 0 ja 1 välillä. Ja samoin nämä tälläkin kurssilla käytetyt vähän simppelimmät tekoälymallit, niin ne niin kuin oikeasti antaa jonkinlaisia todennäköisyyksiä. Ja toki siinä, jos te jollain SQLearnillä teette, niin se ottaa noin luottamusvälit huomattavan paljon tiheämmin kuin tässä. Täällä on MATLABin viittaus vielä, ja kukaan ei sitä käytä, niin, tai ainakaan toivottavasti. Mutta joo, tässä sitten tämä Area Under Curve on semmoinen, mitä niin kuin aika paljon papereissa käytetään just, että jos tehdään vaikka 5 eri luokittelumallia, niin sitten se AUC antaa aika hyvän kuvan siitä, että kun niitä verrataan toisiinsa niitä malleja. Et toki se ROC-käyrä voi joskus tehdä jotain tosi hassua, että se on niin kuin jossain puolella niin kuin hirveän hyvä se malli olevina ja sitten jossain ei. Mutta tota, se AUS on sitten se niin kuin ehkä, no se ei ole mitenkään intuitiivinen. Tai mä en ainakaan itse silleen, mulla ei ole mitään intuitiivista käsitystä, että mitä se AUC niin kuin varsinaisesti sanoo, mutta sillä verrataan malleja. Ja tosiaan käytännössä se on numerinen integrointioperaatio siitä ROSE-käyrältä. Ja luentomateriaalista, mikäli tästä ei vielä tullut täysin selväksi, mikä on ROSE-käyrä, niin löytyy tota myös hyvä tota oheismateriaali siihen, että mikä tämä on. Mutta tämä on kyllä ehdottomasti ainakin tämän luennon niin kuin epäintuitiivisin asia. Joo, eli sekaannusmatriisilla ja noilla tunnusluvuilla pääsee aika pitkälle. Ja sitten jos haluaa hifistellä, niin ROSE-käyrä on se toinen hyvä tapa. Etenkin just jos pitää verrata niiden mallien toimivuutta, niin se AUC on ehkä semmoinen luku, mikä vähän niin kuin saa jollain tavalla sen niin kuin kaiken informaation yhteen lukuun verrattuna, että jos sä vertaat vaan jotain virheettömyyttä, niin se ei oikein niin kuin ehkä kerro kaikkea, mitä tapahtuu. Joo, niin kuin aiemmin sanottiin, joo, sitten toinen aihe on tämä testaaminen, tai oikeastaan se, että miten näitä datasetteja sitten jaetaan. Eli niin kuin sanoin, niin tämä raaka jakaminen ei välttämättä ole hirveän hyvä idea. Mutta sitä kyllä kuitenkin todella paljon käytetään. Ja se oletus edelleen on se, että meillä pitää olla se pohjatotuus tiedossa. Eli pitäisi tietää se, että mitkä nyt kuuluu anomalioihin ja mitkä ei. Ja totta kai silloin, kun me nyt sitten testataan, niin me ei haluta harhaista mallia. Ja haluttaisiin ehkä se tulosten välinen varianssi myös suhteellisen pieneksi. Ja se harhaisuus voi tulla monesta eri paikasta, mutta se voi tulla myös nimenomaan tästä datajoukon ominaisuuksista, etenkin just jos me on tehty jotain tyhmää ja jaettu se, niin kuin, jaettu se paloihin liian jotenkin naivisti. Ja tähän opetus- ja testijoukkojen valitsemiseen on aika monta eri menetelmää. Me käydään niistä nyt 3. Ja se taas riippuu siitä datan luonteesta ja datan määrästä ja mitä ollaan oikeasti tekemässä. Että mikä on se hyvä valinta. Eli se opetusjoukko on se, millä se malli rakennetaan, ja sitten se testijoukko on se, millä myöhemmin testataan. Eli tämä simple split on nimenomaan juuri tämä kaikista yksinkertaisimmassa muodossa, mutta tyypillisesti, jos te käytätte jotain kirjastoa siihen, että te teette tuommoisen simple splitin, niin siinä on vähintään ainakin mahdollista laittaa semmoinen shuffle-ominaisuus, että se ottaa sieltä niin kuin random paikoista ne testipisteet, eikä vaan silleen, että tämä alkuosa on nyt se testidata. Ja se on tyypillisesti se paljon fiksumpi tapa. Mutta tosiaan piti sanoa semmoinen juttu, että me ikään kuin haluttaisiin käyttää mahdollisimman paljon dataa siihen opetukseen, mutta sitten me kuitenkin haluttaisiin myös testata luotettavaksi. Niin tässäkin tämä valinta, että 2/3, 1/3, niin se on vaan tuulesta temmattu, että jos datapisteitä olisi vaikka 1 000 000, niin ehkä voisi ajatella, että vaikka niin kun jo joku 2 000 datapistettä olisi riittävä sille testaamiselle, niin me voidaan käyttää paljon enemmän sitä dataa. Et silloin me voitaisiin jakaa se vaikka 95% opetukseen ja 5% testaamiseen. Mutta sitten jos dataa on vähän, niin se, että se testijoukko kunnolla kuvaa sitä ilmiötä, niin se ei ole helppo kysymys, että kuinka paljon sitä tarvii. Tässä on vähän vanhaa MATLAB-pseudokoodia siitä, että miten tämmöisen datajoukon voi jakaa. No, MATLABissa tehdään näin, että siis muodostetaan tommonen random vektori ja otetaan ne random vektorin no esimerkiksi tuossa yli 2/3 olevat olisi sitten testiä, niin valitaan ne siihen testijoukkoon.
Eli tämä simple split oli se, että otetaan vaan joku osa. Ja jaetaan se näin. Ja mielellään tämä testijoukko olisi otettu sieltä jotenkin randomisti. Sitten toinen valitettava laskennallisesti raskas on tämä leave one out, missä kun aletaan kouluttamaan, niin jos meillä nyt olisi vaikka 5 datapistettä, me tehtäisiin sillä tavalla, että me valitaan, me käydään koko jokainen datapiste läpi sillä tavalla, että vaikka ensimmäisellä me valitaan tämä datapiste 1. No, mä nyt numeroin. No, en kyllä. Tästä nyt tavalla 5. No, siis otetaan tästä tämä 4 koulutusjoukoksi ja tällä testataan. Sitten seuraavaksi me tehdään sama homma niin, että me otetaankin tämmöinen. Sitten seuraavalla iteraatiolla otetaankin tuo data.2 testijoukoksi ja koulutusjoukoksi noin 4 muuta. Ja sitten tämä tehdään jokaiselle datapisteelle. Ja sitten nämä tarkkuusmittari ja lukemat otetaan talteen jokaiselle iteraatiolle. Ja sitten ne keskiarvotetaan. Tässä on se hyvä puoli verrattuna tuohon simple splittiin, että nyt me maksimoidaan se datan käyttö siihen koulutukseen. Mutta sitten, jos tätä dataa olisi vaikka se 1 000 000 datapistettä, niin tämä ei toimi, ellei teillä ole aika paljon
laskennallista tehoa. Ja siinä tapauksessa, jos sitä dataa on paljon, niin myös tämä on aika iso todennäköisyys, että jotkut näistä datapisteistä on tosi samankaltaisia. Niin siinä isossa datajoukossa. Niin sit tämä ylisovittaminen, mikä en tiedä kuinka tuttu termi teille on, mutta sen todennäköisyys kasvaa siinä. Mutta jos sitä dataa on vähän, niin se on ihan hyvä keino, koska jos nyt
jos meillä olisi semmoinen esimerkki, että meidän datapisteet me haluaisimme luokitella ja meillä olisi kaksi eri luokkaa ja näin vähän dataa, 8 datapistettä, niin jos me käytettäisiin sitä simple splittiä vaikka niin, että me otetaan 2 datapistettä testijoukkoon ja kävisikin niin onnellisesti, että me otetaan testijoukko vaikka nuo 2. Niin, no, nyt meidän on aika helppo erottaa ne joukot toisistaan siinä koulutusta tässä. Eli nyt jos me koulutettaisiin malli, joka erottaa nämä luokat, niin ehkä tähän tulisi viiva. Mutta sitten kun me testattaisiin, niin koko testijoukolla luokittelu menisikin pieleen. Eli tämä ei ole hyvä homma. Mutta sitten jos me otetaan se liivan autti, niin tätä ongelmaa ei tämmöisellä datasetillä tule. Eli jos me otetaan nyt tuosta yksi datapiste ja sovitetaan vaikka suora, niin se meni sitten jotenkin noin. Sitten jos me otetaan joku toinen datapiste, vaikka tuo testijoukoksi, niin ehkä se luokittelu menisi vaikka noin. Ja sitten näistä jotenkin ikään kuin keskiarvotetaan se hyvä malli. Eli tässä se ylisovittuminen ei kovin helposti tapahdu tämmöisen pienelle datasetille.
Joo, mutta se on oikeastaan vaan melko pienillä datasetillä niin kuin semmoinen, mitä käytetään. En ole kyllä itse hirveästi törmännyt tähän. Ja tässä on tätä MATLABia. Löytyy luentomonisteesta, jos MATLAB kiinnostaa. Sitten se jonkinlainen kompromissi tämän simple splitin ja leave one outin välillä olisi
tämmöinen keyfold ristiinvalidointi. Ja tämä on semmoinen, mitä käytetään ihan sikana.
Eli tässä sen sijaan, että me otetaan jokainen datapiste erikseen,
niin nyt me otetaan se meidän datajoukko, ja me otetaan esimerkiksi 10% siitä, niin että taas tämä olisi niin kuin testijoukko 1 ja tämä olisi koulutusjoukko 1. Sitten seuraavassa tilanteessa me otettaisiin tästä 10%, se olisi testijoukko 2 ja niin edespäin. Eli me otetaan semmoisia batcheja siitä datasta
aina niin kuin treenijoukoksi sen yhden datapisteen sijaan. Eli se on niin kuin jollain tavalla sama operaatio kuin leave one out, mutta nyt vältytään siltä, että meidän ei tarvitse tehdä miljoonaa mallia, jos meillä on miljoona datapistettä. Eli tämä on aika hyvä kompromissi, koska nyt me käytetään kaikki koulutusdata siihen kouluttamiseen. Mutta tässäkin on semmoinen juttu, mistä on vähän väitelty, että voiko ristiinvalidoinnissa tapahtua tätä niin kuin ylisovittamista. Ja kyllä sitä voi. Se vaan näyttää siltä, että se ei niin kuin kovin helpolla ilmenisi. Ja yleensä se on niin. Mutta se riippuu siitä datan luonteesta. Jos siellä datassa on ihan valtava määrä niin semmoisia duplikaatteja käytännössä, melkein samanlaisia pisteitä, niin sitten se ainakin teoriassa on ihan mahdollista, että ylisovittaminen tapahtuu. Mutta käytännössä sitten ehkä tyypillisesti ei. Mutta se on vähän, tämä ei ehkä tämä datatiede ole vielä ihan niin eksakti tieteenala, että ei ole semmoista niin kuin täydellistä konsensusta, että milloin mitäkin voi tapahtua. Joo, eli se harha ja vinoutuman mahdollisuus on pienempi kuin simple splitissä, koska nyt me käytetään sitä koko dataa kouluttamiseen. Ja sitten tarvii vaan sen k kertaa tehdä niitä koulutuksia. Siinä on vielä. Ja sitten niin kuin käytännössä voisin ehkä vielä semmoisen jutun sanoa, että se datan jakaminen, niin sitä voi myös, ja monesti tehdäänkin silleen, että siinä on niin kuin monta steppiä, että esimerkiksi saatetaan tehdä niin, että aluksi jaetaan se koko datasetti simple splitillä jotenkin, että me otetaan jonnekin varastoon se testidata, ja sitten sillä jäljellä olevalla koulutusdatalla me käytetään sitäkin vielä silleen, että me tehdään vaikka sitä k-fold restiin validointia. Puhutaan tämmöisestä test validation train splitistä ainakin sitten sillä seuraavalla kurssilla. Et meillä on tyypillisesti myös semmoinen validation testisetti, mutta tällä kurssilla sitä ei varmaan käytetä. Mutta se on se niin kuin oleellinen juttu tästä luonnosta on se, että jos teillä on datasetti ja te ette ota siitä mitään osaa testaamiseen, niin se on vähän naivi tapa tehdä mallia. Et sitten kun te olette tehneet sen mallin, niin te sanotte, että okei, nyt mun score on näin iso, mutta sä oot käyttänyt sitä koko training-settiä siihen, tai niin kuin se training-setti on se testisetti myös, niin se ei niin kuin ei kukaan niin kuin luota siihen sun malliin silloin. Eli se on erittäin oleellista tehdä se jonkinlainen testisetti. Ja mun piti jossain kohtaa näyttää vielä. Niin, tosiaan SQLearnista löytyy nämäkin kaikki. Eli on k-fold ja on leave one out. Eli tässä kun tehdään k-foldia niin, että jaetaan kahteen palaseen, niin se ensimmäinen foldi nolla, niin siinä on nyt sitten training setissä datapisteet indeksillä 2 ja 3 ja näin. Ja sitten taas siinä seuraavassa Foldissa ne on toisinpäin. No, tässä olisi, en muistanut näyttää, mutta tämä on niin kuin vielä siihen ROC-käyrään esimerkki, että kun verrataan kahta eri mallia, että on Random Forest ja tukivektorikone, niin tällä ROC:lla näkee aika hyvin. Ja sitten on vielä tuo AUC laskettu, niin siitä saa niin kuin suoraan sen käsityksen, että Random Forest on varmaan parempi tässä tilanteessa. Mutta joo. Tässä nyt oikeastaan tämän luonnon aiheet olisi. Onko mitään mielessä? Mä voin myös, niin ehkä mä laitan ton joo, no tässä oli tää luento.